Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24 март, отуна кечкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 20 гасырда татар тилин сактоо турында махсус канунлар карарлар чыга. Текшенинде Узяк өкмөтүнүн татар тилин сактап калуу үстүрүү вагдасы кагаздагына була. Шул жылдар турында белгиш менен сүйлөшөрбүз. Ватандынья башкырттары курултайы терисинде жанжал токтомой, анда элек ишлеген Вали Ахмет Бадыртин менен эңгеме шул хакта болушат. Булар барсы да Азатлыкта соңгу кабарлардан соң соңгу кабарлар менен Олсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Босния сербларының элекке генералы Радован Караджич Хаактаға халықара трибуналда геноцид, кішілікке қоршы жинеетлер, Женева конвенциясы білін білгіленген соғыш қануларын бұзуда ғайыпленіп 40 ел түрмеге хүкім етілді. Ғайыплеулер генералының 1990 жылларда Босния соғышы уақытында Сараевада барған бәрілішлер, әм 21 ел әлік Сребреницада бірнеше күн ішінде 8 мінгіліп Босниелі ир егіт әм үлкенлеріні өтірілге қошқаны үшін білдірілі. Караджич 2008 жылда Белградта қолға алынып, хаққа кетірілді. 2006 жылда изоляторда Сербияның элекке президенті Слободан Милошевич вафат болғаннан соң, Караджич соғыс жинеетлері үшін мәхкеме алдына басқан ең жоғары дәрежедегі серб ресми болып қалды. Караджичқа хүкім қарарының оқылғанын 200 журналистен қола жинеетлер құрбандары, дистелеген дипломат, хоқуқ яқлаушылар езілген кіші тыңлады. Элекке Югославияда соғыс жинеетлерін текшіруші трибуналы өз ішін келесі елді тамамлай, Сербияның радикаль партиясы рейсі Милетші Вайслав Шешіл һәм генерал Радко Младич ішін текшіруді ақырына яқынлаша. Ғайыплау яғы Младич һәм Караджичны Сребреницада дағы геноцид үшін жауаплы болған, бірсі саяси, екіншісі хәрби рөл өтеген ең жоғары ресмилер деп санай. Геноцид кіші өлтіру һәм жинси жинеетлер қылғанына 100-ден артық дәлел келтірілген. Прокурор Караджичқа ғұмырлік түрме жазасы сұраған еді. Белгияда террор һөҗүмнәреннән соң Польша кошакларны кабул итә алмый дип белдерде премьер-министр сүзләренә нигезләнеп парламентның матбугат вәкиле. Бу сүзләрне Associated Press мәгълүмат агентлыгы китерә. Хөкүмәт Европа кошаклар агымының иминлеккә тудырган куркынычына каршы тора алмас дип борчыла дигән бу хәбәрдә. Премьер-министр Шидло радио эфирдә үзенең бу сүзен раслады. 28 ил кошакларны үзләрендә урнаштыру турында килеште, әмма мин аларны Польшага китерү мөмкинлеген күрмим диде ул. Тышкы эшләр министры Витольд Вашиковский узган ел Польша 7000 кошакны кабул итәргә тиеш иде, әмма аның саны азрак булырга мөмкин диде. Хакимиятләр күчеп килергә теләгән белеме һәм һөнәре булган, иминлеккә куркыныч тудырмаган мигрантларны гына урнаштырырга тели. Европа Берлеге шикләрен күзәтүче Frontex идарәсе мәгълүматларына караганда 2015 елда Европага 1 миллион 800 000 кошак килгән. Аларның бер өлешен Европа Төркиягә җибәреп, Анкарага акча белән ярдәм итәчәк. Қолғанларын бәрләкелеріні орнаштыру қаралған. Анексияленген Қырымдағы мәхкәмә 26 февраль ішін негізіндә текшірілген үш кішіні тағын бір айға соғыстында қолдыру қорарын қабыл етті. Мәжіліс рейсі орынбасары Ахтем Чигөз, Мустафа Дегерменджи һәм Али Асановның адвокаты Николай Полозов сүзләренә қорағанда, Ақмешет мәхкәмәсі ішіні кері прокуратурға жіберген. Ғайыплеу жетті жетішсізліклер білен әзірленген. Текшіру 2014 елның 26 февралінде Ақмешетті Қырымның Русия ғаскерлері тарафынан яулап алынуына қоршы урам жиынында Русия яқлы Русское единство бірлігі өкілдері білен бәрлішлерді екі кішінің өлімінде Қырым татарларыны ғайыпларға жиына. Ол шақта екі кіші халек болды, 79 кіші яраланды. Чигөзіне 2015 елінің 29 ғынварында қолға алғанлар. Мемориал хоқуқ яқла өзәге Чигөз, Дегерменджи һәм Асановны саяси тұтқыннар есімлігіне кіртті.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләтчелеге музейында бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нөсхәләрнең күчермәсе кичкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сүрәтләгән декрет ике телле турында шыма язылган канунларны күреп була. Экспозиция исә татарларның телсез калуы турында Мәскәүгә ашынып язылган хатлары белән тәмамлана. Бу чорда татар телен гамәлгә кую процессын өйрәнгән Казан федераль университеты галимәсе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар теленә каршы чыгулары бүгенге вазгыять белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим, бик әһәмиятле документның берсе 21-нче елның 25-нче июнендә Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кабул кылынган, бастырып чыгарылган декрет. Бу декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисә матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрне татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процесс белән идарә итү өчен татар теленә гамәлгә кой үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була, һәм ул иң югары орган Татарстан Үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларын, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22-нче елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пунктта тора, һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталып, әлбәттә 19 пунктны санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш була, һәм киресенчә, рус телендә алып сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була, һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Бу чорда курслар оештырыла, әмма бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән руслар ва татар теле укыту курслары ашу, һәм икенчедән татар телен гамәлгә кую үзәк курслары ашу күздә тотыла. Алар сымарак ашына, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бит инде башта гарәп шрифты була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларны күпләп җәлеп итте, һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру, 27-нче елдан инде махсус, хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан, ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларның эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмалардагы татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул, аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан Үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең татарларның проценты, башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан соң техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым-аерым комиссариатларның, хәзерге шәһәр әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты, һәм башкалар. Димәк, 21-нче елгы 1-нче декретта ук инде 2-нче баскыч мәктәпләрдә, ягъни хәзергечә әйтсәк, 7 еллык һәм 9 еллык үзгәртеп алмады дисәк, мәктәпләрдә татар телен кертергә кирәк дигән карар кабул ителәр, ләкин ул теләгәннәр өчен генә дигән шундый искәрмә ясала. Ләкин теләгәннәр өчен генә дигән сүз гадәттә бик киң рәвештә кертеп җибәрә алмый. Ахыр чиктә 22 елдан аны мәҗбүри рәвештә кертә башлыйлар. Димәк, мәктәпләрдә башта 2-нче баскыч, аннан соң 1-нче баскыч мәктәпләрдән, ягъни башлангыч мәктәпләрдән соңгы елларыннан, әкренләп анысы югары уку йортларында, һөнәри белем бирү уку йортларында татар теле кертелә башлый. Димәк, татар теле дә һәм рус теле дә икесе дә тигез күләмдә укытылырга тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24-нче елда ул инде беренче, хәтта беренче баскыч мәктәпләренә үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак, хәтта хәзерге чор белән авазлар дип әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кертелсә дә, югары уку йортларында күбрәк рус теле кирәк. Шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик, беренче баскыч мәктәпләрендә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый. Һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча шул фикер өстенлек алып җиңеп чыга. Белгәнебезчә гарәп язуы бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19 гасыр ахырында ук һәм 20 гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә шикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул Бустанда безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм аның хисабы да бирелгән. Ягъни ничек итеп алар тюркология съездында чыгыш ясаганнар, каршы булганнармы, яисә тилтәшлек белдергәннәрме? Ягъни аннан күренгәнчә, һәм аның кайтканнан соң язган бик күп мәкаләләреннән аңлаганы бешә, Галимҗан Ибраһимов латынлаштыруга каршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, мең елдан артык сакланып, тупланып килгән мирасыбызны юкка чыгару дип күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән генә шикләнергә кирәк ди. Кисәк кенә 26-нчы елда шулай башында кабул ителсә, циркология съездында инде 27-нче елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Ягъни латин графикасына күчәргә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле, 82 хаты дигән, ягъни 82 кеше, алар барысы да партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче чиратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30-нчы еллар ахырында инде икенче графикага күчү барлыкка килә. 39-нчы елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә икенче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Монсы инде элекке кебек үк, латинга күчү кебек үк зур каршылыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы. Шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Ягъни җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчы еллар ахырына кадәр бик сөйкемле белән генә булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба алышу. Һәм шул, әлбәттә, инде безнең татар теленең язмышына да бик тискәре йогынты ясый кызганыч. Һәм безнең 40-70-нче елларны бигрәк тә, хәтта 80-нче елларга кадәрге чорны без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз. Моны барыбыз да беләбез. Һәм менә шушы стендта бер махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән, Биектау районы УСАТ авыл хуҗалыгы училищесе студентлары безнең училищедә татар теле дә укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бернәрсә дә аңламыйбыз, дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касымов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар теленә читләшәләр, татар телен белмиләр. Ул мен татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр дип бик ачынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүбезчә, бу инде бер күңелле сер түгел. Хәтта мәсәлән Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нчы интернат мәктәп. Бу стендта шулай бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу, мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнегезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм моны махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә, ләкин кызганыч 60-нчы елда аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарылган. Шундый омтылыш булып ала, димәк, 50-нче елларда да. Һәм гомумән, без әйтә алмыйбыз, 40-50 елларда бу караңгылык кына булган дип. Татар интеллигенциясе, әлбәттә, безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең милли үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университет галимесе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Шуңа барып җитте, Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек бөтенне башкорт Кырылтайы башкарма комитетында эшләгән, хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларны туплаучы булачак дип белдергән Бәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Вәли Әхмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар Кырылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге Кырылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Һезнең үзегез элекке Кырылтай агзасы буларак һәм хәзер унан аерылып киткән, процесс юлыннан аерылып киткән һәм үзегезнең аркадаш төркемен булдырган кеше буларак, ошо бүгенге вакыйгаларны нисәрәк баһалай алаһыгыз?
Иң беренче әйтеп китәрәнем, Кырылтайның нинди максатта оештырылганын һәм уның 94-нче елдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 елдан ашып үтеп китте Кырылтайның яшәвенә. Вакытында 90-нчы елларда һәм 2000-нче елдың башында Дәүләт артында Кырылтай үзенең бурычларын үтәне, чөнки ул башкорт халкының мәнфәгатьләрен ил кимәлендә, Россия кимәлендә һәм Башкортстанның кимәлендә башкорт халкының яшәү рәвешен, уның тарихын, уның мәдәниятен, телен, мәгарифен, мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында, гомумән, башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәне, менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000-нче елдардан башлап, Құрылтай етәкшілігі оның рейстері бір тоғын ешқына алышынып тұрды. Дұрсын еткенде, Құрылтай етәкшілігіне бұлаш әсілдері неме құша шыны аяқ ұрай басып, халдап тамаққына өтеген кіші керек болды. Командирдің бұйрығын халдап неші көтей, шыл ана Құрылтай рейстері халдап қайландылар. Халық мәнфағаттын қайғыртудан бігерек, олар хүкіметке ярақласушы заттар болып формалашты.
Демек, бұнда ақса үшін түгіл, кім яраклаша біле шулар алынды енді. Ақса тема
көтерілмеді.
Ақса тема көтерілмеді.
Қадір айтамын. Құрылтай мәдениет министрлігі қарамағанда болғандықтан, ол өзінің ішмәкәрдігін алып барыр үшін, бюджеттен ұсынып та ақса бөлінді Құрылтайға. Ол жылына 3 миллион кереха ақса бөлінді. Татар, бүтін дүния татар конгресі дұрыс айтқанда, бюджеттен Татарстанда әр уақытта 10 тапқыр көрек алды. Онан басқа Құрылтайдың бір деңгейде өзінің дұрыс еткенде мүлкәті, оның айырым бинасы болмағаны, оның штатын тұту үшін бек ауырға түсетіні, штатты арттырып, іште өзімдестіру мүмкіндіктері де болмағаны, оның үшін солай. Үшінші Құрылтай өтті бекенде, мен ол Құрылтайды яманларға тілемеймін, ол Құрылтайда ісін басқып, мәнфағаттары көтерілді. Һәм олар ашықтан ашық етіп бүтін дүнияға білдірілді. Әмма үшінші құрылтайдан соң дүниелер бүтінге қисайды біздің. Құрылтай дүнияға қисайды. Азамат Галиннан соң келді Ильгиз Сұлтанмұратов. Ол білімді егет, ғалым егет, ғалым кіші, әмма саяси жақтан бір нендей тәжірибесі егет емес. Ол ғұмынан тәуі келген күннен бастап айтты. Құрылтай әлік саясат менен мауыққан, біз бүтінлей менен саясат менен шұғылданбайсыз. Ильгиз Сұлтанмұратов білен Нидар айтпілен Ақиеттен президент ұлағыттағы администрациясынан оларды бір жүрттіктан, бір жүрттіктан тыңланы, әм әлбітті Құрылтайдың іші елкі халқы алып барылды. Қайдандыр ақса табып, өзіне машина сатып алды, өзіне үрітір үсінде. Біз шұлық уақытта, оныншы жылдан берлі штаттағы ішлеушілер аппарат қызметкерлері айдар бойына ақшасыз отыра тұрған едік. Зарплата болмай тұрған. Екі ай бола ала, үшінші айына зарплата болмай, сен ақша бітті. Онан соң Сұлтанмұратов кеткен. Марсел Юсупов болды депутат, Дәулет Думаға депутаты. Ол кеткен қалды Құрылтайға рейс болып Румил Азнабаев. Біз бір-екі тапқыр Румил Азнабаев орнына екінші кандидатурларды өткеруге тырысып қарадық, ләкин Ақ Юрт президент хакимияты бізге ондай мүмкіндік бермеді. Дұрыс айтқанда, 2010 жылдан бастап Құрылтай білен президент хакимияты тұра-тұра басым ашылып жетекшілік етті. Ақшаларға келгенде, Халев Ишмұратов 11 жылда Құрылтайға 7 миллион бюджеттен тыс ақшалар ендірілген. Сол ақшалар пайда болды деп сұрау берді. Бізді аптырандық, чүнки мен Ильгиз Сұлтанмұратовтың, Марсел Юсуповтың, Азнабаевтың замы болып жүріп 4 жыл бойына шыны білмедім. Шында бізге ақшалар келіп тұрған 7 миллионлап. Бюджет бізге бірі 3-4 миллион, айтайық онда 7 миллион.
Кім берген бұл ақшаны?
Кім берген ананы бек ауыр мүлдіру, өне бюджетіней. Спонсорыз кетіп айтайық енді. Но ол ақшалардың болу тұрғанда бір кім де білмеді. Абсолютно. Анай бір мәселе енді. Мен Құрылтайда жүрген дәуірімде бір тоқтауды айта келдім. Законды болмай кетіпсіздер, законды болмай, бұтаңда законсыз ішлейік. Жалған құрылтайлар ұлғармайды дедім. Марсел Харис уақытында жалған құрылтайлар ұлғарылды. Азнабаев ұлғарды енді. Болмаған құрылтайлар, қағаз құрылтайлар.
Мына солай айтып, күзгілігін біз құрылтай, сираттағы құрылтайды өткердік, һәм онда...
Сираттағы құрылтай, ол сираттағы 4-ші құрылтай, ол бұш һәм жоқ құрылтай. Ол ямағатшылар сезі болманы. Ол нелегітім құрылтай. Не үшін? Устав тупас болды Румин Азнабаев тарапынан. Сөнке, ол устав бойынша құрылтайды ұзғарыр үшін исполкомында иманы бір тапқырды.
Бұндай юридик мәлдәрін ысқындырып тұрып қана айтқанда, біздің хайланды яңы рейс...
Яңы рейс хайланды, әлбетте ол бір яқтан легитим хамақ, екінші яқтан ол легитим түгіл, сөнке 4-ші құрылтай жоқ. Ол болмаған. Ол болды, ләкін ол легитим законды құрылтай түгіл. Бір түркім еттіштер, осы қақта яғып, неге Шайкаға генерал прокурорға ібергендер.
Мына шуға қарамастан дүшәмбі күні біздің құрылтайдың сираттағы басқарма комитетінің сираттағы отырысы өтті. Анда біздің көрші өлкелердегі көп өлкелердің башқұрттар құрылтайлары, исполком ағзалары деп
айтайын. Қазақстанның Пермь крайының һәм олардың мен
сығып кетулері исполком
олардың сығып кетулері мен хоплаймын. Улар бер системалар.
Тимәк, безнең хәзер башкорт арасында шулай таркалау киттеме әллә башкарма
комитеты булган? Ул курултай бит күптән таркылган. Менә Сагыт Исмагалев ямагат эшмәкәр бит инде. Ул язды курултай үлде, башкорт курултай юк дип язды. Менә шул мәйтәм, башкорт курултай үлгән, бүген юк ул.
Ошо вакытта хәзер Вәли Әхмәт әфәнде бер-беребезгә рәнюдәрде исәп алмаганса, бәхәсләшмәгәнсә генә башкорттың киләчәге өчен нинди эш эшләргә мөмкин хәзер?
Әйтеп торам да, бу курултай эшләмәй, һәм эшләмәячәк тә. Оган не, ул не килергә, ул юк бит. Минең оешма яңа төзелеп килә әле. Менә Алла бирһә, менә регистрация үтәбез Минюста. Безнең оешма, үзенең уставы бар, оның нәйләре бар, активистлары бар. Әлбәттә, безнекендә бик авыр әлеге вакытта финанс мөмкинлекләре тар булу сәбәпле, бик халкынып китеп, ирәйеп китеп эшләп булмый. Шулай да бик күп эшләр алып барабыз. Мәсәлән, иң беренче бездең уңышыбыз. Нарышкинның итәкчелегендә дәүләт думасына махсус комиссия төзелеп, Россия Федерациясендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясы төзелде. Һәм монда язылгайны. 4000 туган телләрне укыткан мәктәпләр Россиянең иминлегенә хауф янайды. Һәм уларның концепциясында әйтелгәне, бүтә предметтарды мәктәптә урыс телендә укытырга күчергән дип. Татарстан Госсоветы каршы чыкты, Суваш Республикасы Госсоветы каршы чыкты, Якут Саха каршы чыкты. Башкортстан Ләммим, Башкортстандан бер адам заты был нигә хилафка каршы чыкманы. Аркадаш ишмәһе, махсус йылшып, без Путинга хат яздык. Һәм Нарышкин ана шул концепцияларга милли мәктәптәрне бетерү буенчагы карарларын юк итте. Бу проекттагы карарлар алып тасланды. Мин Кремльдән дә хат алдым һәм аркадаш ишмәһендә һәм Россиянең фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Рәхмәт әфәнде, димәк, киләчәктә башкортты тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак. Мотлак буласак. Чөнки безнең менә элекке безнең бүтә дөнья башкорттары курултайы нинди максатлар куйган, без шулык максатлар куябыз.
Әлеге курултай нимәкә буласак хәзер?
Ну, әлеге курултай кагазда була инде, ничә таңгаларда. Ну, эшләгәндәр мин бер күдә юк. Мин бит Ишимгулов Мехмәтович килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийга каршы коткы, башкорттарды экстремизмдә, терроризмдә гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак ялаягы белән каршы чыктык. Әмма Мехмәтович ул хат кибермәне РНТ-га. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Вәли Әхмәт әфәнең тагы бер генә һорау шуннан әңгәмәне йомгакларыбыз. Бердәм Россия партиясының эргәһендә яшь гвардия бар. Тимәк, аркадашның эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре кем әйләне? Безгә күк бүре безнең шивдә бөтенләй катнашмый, улар баштапты безнең менән эшләрдән. Аңлайыгызмы?
Юлдар айырылды.
Юлдар айырылмаган, башкорт ишмәһе бит ул үди күк бүреннән мөлеп чыккан пасандыр. Күк бүре мин чакырдымлар да, улар безнең оешмага катнашудан баштапты.
Һезнең тәүге утырышыгыз Хасанга көтелә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе оешмаһы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәлә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызды узгарасакбыз. Бәлки, ноябрь тирәләрендә булыр. Әлбәттә, һайлаудардан һуң.
Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер аркадаш оешмасын оештырган Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.